Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ang mga biktima na tumatakas mula sa karasan sa tahanan o domestic violence ay magkakaroon na ng access sa mas higit na kalayaan na may mga bangko na nag-aalok ng flexible arrangements. Ito ay matapos ng mga takot sa posibleng pagtaas ng mga hindi naiulat na mga kaso dahil sa social isolation. Sa tampok na ulat ni Julia Carcatzel na isinalin sa wikang Filipino. Nang makaalis si Lisa McAdams sa isang marahas na relasyon, hindi siya nagkaroon ng maraming oportunidad upang pinansyal na suportahan ang kanyang sarili.
When I left, all I had in my pocket was $33, but I couldn't open a bank account without using that address, which I didn't want to. I was in a refuge, so I couldn't give that address. So I was stuck. I had friends overseas saying they would send me money, but I had nowhere for them to send it. I had, nothing. And my account had been attached to his since we'd immigrated here. So literally I was left with nowhere for Centrelink or anyone to deposit money. And if you've got no money, you've got no choices.
Ang direktor ng Safe Space Workplace ay nagtataguyod para sa higit na suporta para sa mga kababaihan na tumatakas mula sa mga mapang-abusong relasyon. Suportado ito ng mga bangko sa Australia at ng AUSTRAC. Nitong Webes, 28 ng Mayo, inihayag ng mga bangko ang mga pagbabago sa mga kailangang ID o identification para sa pagbubukas ng bank account. Sa bagong hakbang, ang aplikante na nais magbukas ng account sa bangko ay mangangailangan lamang ng isang reference mula sa isang doktor o manager ng isang refuge center. Sa mga nakaraan, ang mga aplikante ay kailangan magpakita ng 100 points ng mga ID. Sinabi ng CEO ng Australian Banking Association, Anna Bly, sa ABC, mahalaga ang hakbang na ito.
Having your own bank account is so critical to everybody's sense of themselves as a financially independent and capable person. For people experiencing and fleeing violence, it is an important psychological first step to freedom.
Ang tinig ng CEO ng Australian Banking Association, Anna Bly. Samantala, ipinapakita ng mga tala mula sa New South Wales Bureau of Crime Statistics and Research na ang bilang ng mga pang-aasulto o pag-atake na may kaugnayan sa domestic violence na naitala ng kapulisan ng Estado noong buwan ng Abril sa taong ito ay bahagya o medyo bumaba kaysa sa parehong buwan noong nakaraang taon. Ngunit nababahala ang executive director nito na si Jackie Fitzgerald na marahil ito ay dahil sa mga hindi naiulat na mga kaso.
I guess it's a pretty unique situation. There's a chance that, I guess, more domestic violence is occurring in the community, but it's just not being reported to police.
Sumasang-ayon si McAdams na ang lockdown at social isolation ay nakatulong na manatiling nakatago ang mga pang-aabuso sa loob ng mga tahanan.
If you're locked at home 24/7, there will be no opportunity to reach out. And I think once we all start going back to work even a little bit and there's more freedom and movement, I'm expecting it to spike through June, July of people that couldn't reach out but now can.
Anya na ang rollout o pagsisimula ng mga flexibility sa mga bangko ay isang hakbang na nasa tamang direksyon, ngunit higit pa ang kailangang gawin.
It will only work as well as the call center and the tellers at the front line know, what is domestic violence and what are the policies. Because if you walk in and say, can I open an account, and nobody on the front line knows more than seeing it on the website or on the news, you're no better off. You need people to understand why this is available, how it's available, and how people can access it.
At inilunsad sa Australia kahapon, Webes, ang unang LGBTI Domestic Violence Awareness Day upang magtaas ng kamalayan tungkol sa mataas na antas ng domestikong kaharasan na nararanasan ng mga tao na nasa relasyong LGBTI. Kung kayo o sino mang kakilala ay nasa panganib ng karasan sa pamilya at tahanan, agad na tumawag sa 000 at hilingin ng pulisya. Para naman sa serbisyo ng National Sexual Assault Domestic Family Violence Counseling Service, tumawag sa 1-800-RESPECT Helpline sa 1-800-737-732. At para manatiling updated tungkol sa coronavirus sa inyong wika, magtungo sa sbs.com.au/coronavirus.
SBS Filipino sa radyo, online at mobile. Nice niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.